parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton, karaj geauskultantoj, en nia laŭvica Esperanto-programo el Varsovio.
Ĉi foje la 491, en kiu Tomek Miller, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Milada Szwedo proponas kulturkronikan informon, sekvos Esperanto-komunumaj informoj kaj fine aŭdiĝos nia leterkesto.
Ni komencas per la kulturkronika informo.
La jurio de la Dexepa Internacia Pianista Concurso de Frederico Chopin sub la gvido de profesorino Katarzyna Popova-Zydroń deklaris Song Jin Cho el la Suda Koreio kiel la ĉevenkinton de la nunjara konkurso eldono. La duan premion akiris kanada pianisto Charles Richard Hamelin. La trian usonanino Kate Liu, la kvaran ankaŭ pianisto el Usono Eric Liu, la kvinan Ing Tony Yang el Kanado kaj la sesan la rusa pianisto Dmitri Shishkin. Estis atribuitaj kromaj distingoj, kiujn akiris pianistoj el Kroatio, Japanio, Pollando kaj Latvio. La premion de Frederico Chopin Societo pro la plej bone plenumita polonezo ricevis la laureato de la ĉef premio Song Jin Cho el la Suda Koreio. Pola Radio premiis pro la plej bona plenumo de mazurkoj la usonan pianistinon Kate Liu. Charles Richard Hamelin el Kanado ricevis la premion de Christian Zimmermann pro la plej bona plenumo de sonato. La premio de la Nacia Filharmonio pro la plej bone plenumita concerto nun jare nestis attribuita. La laureato de la nuniara concurs eldono, Song Jin Cho, tui post l'annonzo de la resultoi, confessis dum la gazetera conferenzo che pri partopreno en Chopin concurso li comencis revi fininte la decunuan vivo jaron. La pian ludon li comencis havante dec jaroin. Sed, kiel li diris, tiam li ne multe sciis pri muziko kaj profesiaj pianistoj. Turna momento por li venis dum Chopin konkurso en 2005, kiun li rigardis en televido. La venkinta en ĝi pola pianisto Rafał Blechacz fariĝis lia idolo kaj la partopreno en la konkurso mem lia vivrevo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Komence de la nuna jaro Pollando proponis al UNESCO ke ĝia ĝenerala konferenco envicigu la centan datrevenon de la morto de Ludwiko Lazaro Zamenhof 1859-1910 inter tiujn kiujn UNESCO, la scienca eduka kaj kultura organizaĵo de UNO, auspicios en la periodo 2016-2017. La pola propono ricevis apogon de Germanio kaj Slovakio. Intertempe la generala direktoro de UNESCO konstatis, ke la propono plenumas la kriteriojn de datrevenoj, kiujn la organizo povas auspicii, aŭ oficiala esprime, kun kiuj ĝi povas esti asociita. Sekve la plenum comitato decidis transdoni la proponon alla generala conferenzo. Gi ocasos en Parizo, inter la tria cae dec oca de novembro 2015. Gia accepto signifus duan rekonon de UNESCO por la creinto de Esperanto post la festado de lia centa naskiĝdatreveno, kiam UNESCO proklamis lin unu el la plej grandaj personecoj de la homaro. La pravigo de la rekomendo al la generala konferenco tekstis: centa datreveno de la morto de Ludwig Zamenhof, kuracisto kaj lingvisto, 1859-1910. Pollando con subteno de Germanio cae Slovakio. Nascidinte en la internazia comunumo de la urbo Białystok, Ludwig Zamenhof creis la unuan version de sia lingve universala iam junare. En 1885 Zamenhof definitive finis sian projekton de la internazia lingvo, tia, kia gi estas konata hodiaŭ. En 1887 li aperigis libron en la rusa lingvo, la internacia lingvo, antaŭ parolo kaj plena lernolibro, sub la pseŭdonomo Doktoro Esperanto. Tiu pseŭdonomo signifas la doktoro kiu esperas, kaj popularigis kiel la nomon de la lingvo. En la sama jaro la lernolibro aperis en la pola, franca, germana kaj angla lingvoj. La unuaj Esperanto-kluboj komencis fondiĝi kaj la avantaĝoj de la lingvo estis rekonataj ankaŭ de lingvistoj. En 1905 en Boulogne-sur-Mer, Francio, okazis la unua Universala Kongreso de Esperanto. Dum sia restado en Francio, Zamenhof estis distingita per la Ordeno de Honor-Legio. En 1906 Zamenhof aperigis sian homaranismon, la ideon de la unuigo de ciui nazioi comunicigiantai per comuna lingvo. La Esperanto-movado, kiun li iniciatis, disvastiris tra la tuta mondo, dum li, kiel gia creinto, resignis pri ciui siei raitoi liberigante Esperanton por utiligom de ciui homoi. La verko de Ludwigo Zamenhof estas konata tutmonde kaj atingis pli ol 120 landojn. La ideo de komuna lingvo jam fascinis multajn homojn kaj multaj simile provis krei ĝin, sed nur ĉe Zamenhof oni atingis tutmondan sukceson.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
La dec ocan de octobro 2015 forpasis en Bialistoco professorino Hanna Stanisława Konopka, multiara presidentino de Fondumo Zamenhof. Akurate antaŭ 30 jaroj en oktobro 1995 ŝi estis elektita la prezidentino de komitato de Fondumo Zamenhof kiel reprezentantino de la rektoro de la Bialistoka Universitato. Mem ne esperantistino, ŝi aktive kunlaboris kun la Fondumo kaj kun Bialistoka Esperanto-Societo preskaŭ ĝis sia morto. Ŝi aktive serĉadis sidejon por la centro Ludoviko Zamenhof kaj kuninaŭguris ĝin en la konstruaĵo ĉe la strato Piękna 3, kie ĝis nun troviĝas ĝia sidejo kaj tiu de Bialistoka Esperanto-Societo. En 1999 profesorino Konopka redaktis specialan numeron pri Zamenhof de la Bialistoka historia revuo Griffita kaj subtenis okazigon de la 94. Universala Kongreso de Esperanto en Bialistoko en 2009. Ŝi profesie okupiĝis pri la moderna 20-jarcenta historio de Pollando kun speciala atento al edukado de instruistoj, rilatoj de ŝtato kun la eklezio kaj la ŝtata sekureco.
Ŝi estis inter alie direktorino de Instituto pri Historio de Universitato en Bialistoko kaj rektorino de Supera Altlernejo de Publika Administrado en Bialistoko. Ŝi verkis multajn sciencajn artikolojn kaj lernolibrojn pri historio, sekureco, edukado kaj manaĝado. Ŝi krome iniciatis kaj recenzis plurajn diplomverkojn de siaj studentoj pri Zamenhof kaj pri Esperanto kaj prezentis siajn prelegojn pri Zamenhof iniciatinto de Eŭropa Komunumo dum internaciaj historiistaj konferencoj. Profesorino Hanna Konopka kune kun doktoro Ludoviko Kristoforo Zaleski Zamenhof en 1999 enmanigis la unuan medalon de toleremo de Zamenhof Fondumo al papo Johano Paulo la dua. Esperantistoj perdis en ŝi grandan amikinon kaj la Esperanto-movado sian gravan eksteran motoron. La urbo Bialistoko perdis gravan sciencistinon, instruistinon kaj homon. Jaroslav Pažišek, la aŭtoro de ĉi tiu nekrologo, en siaj adiaŭaj vortoj esprimis al profesorino Hanna Konopka dankojn pro la dudekjara kunlaboro kaj amikeco. Kiel informis nin la prezidanto de Hispana Esperanto-Federacio, en ĵusaj tagoj forpasis nia longdaŭra fidela aŭskultanto kaj disvastiganto de niaj Esperanto-elsendoj Dario Rodriguez López de Silva. Laŭ pliaj informoj de Manolo Para, la prezidanto de Madrida Esperanto-Liceo, li forpasis en Madrido, la urbo en kiu li loĝis preskaŭ dum sia tuta vivo post subita malsaniĝo la 14 de oktobro 2015, havante 84 jarojn. Edukita en profunde religia etoso, tre juna li sentis rifuzon por la frankisma diktaturo. Tio igis lin lerni la katalunan kaj Esperanton, krome la francan. En 1961, fuginte for de frankisma premo, Dario Rodriguez translokiĝis en Perpignan, kie li laboris kiel librotenisto por elstara loka esperantisto. La suferita labora ekspluatado revenigis lin post unu jaro en Madridon, kie li prizorgis sian patrinon, ĉesigante la esperantistan agadon. En 1997 li rekontaktis la Esperanto-movadon, komencinte intensan interretan agadon. Li partoprenis en la pionira diskutgrupo Soc-Culture Esperanto de Usenet kaj poste en diversaj retlistoj. Li tenis intensan agadon pri interinformado inter diversaj Esperanto-grupoj. Speciale elstaras lia tasko konstrui kunlaborajn pontojn inter katalunaj kaj hispanaj esperantistoj.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Saluton, karaj aŭskultantoj kaj radioamikoj. Kiel kutime, ĝojigas nin viaj reagoj je niaj elsendoj, kiuj krom Facebook profilaj ŝatosignoj rikoltis ankaŭ lastatempe mallongajn mesaĝojn. Ni danke konfirmas la reagon kaj ĝojas pro de novaj komentoj de nia brazila aŭskultanto Paulo Sergio Viana, Je mia last marda antaŭ mikrofona renkontiĝo kun Suso Moinhos, Paulo skribis. La rubriko antaŭ mikrofona gasto estas unu el miaj preferataj. Kaj kiam la gasto estas klerulo kaj aktivulo Suso Moinhos, la afero fariĝas eminenta. Dankegon. Kaj pli frue Paulo rilatigis sin al la muzikal sendo dediĉita al la lastei compactei discoi cun religia musico en la cunigo de quelcai carmelanei jubiloi, la 400 jubileo de la alveno de sensuei carmelaninoi al Pollando, cae la 500 jubileo de Sancta Teresa el Avila, reformantino de la carmelana ordeno. Paulo Sergio sendis profunde complimentan messagion, kia bella programo, la historio cae musico de la polei monahinoi estas simple ravai. Gratulon. Tutkoran dankon pro viei aprecei vortoi, cara Paulo. Kai ni volonte transdonos gratuloin ancau al la monachinoi, kiui disponigis al ni por la uso siain compactain discoin. Kai tiu contexto, con granda plezuro ni legis la messagion de Max Lang el Britio. Mi ancau tregiuis citiun temon. La musica in fragmento in che la informo in pri la historio de la sensuae carmelaninoi mi trovis interes plenai. La voce de la monahinoi havas eson prescau mistican en si mem. Ciu ec polan? Eble. Cara Maxo, il coran dankon pro via reaga messaggio che ni ege gioias che ancau vi giuis la elsendon. Viain complimentain vortoin ni plezure dividos cum la monachinoi, ciui la compactain discoin preparis. Tamen apartan emfason havas la messaggio de Tonio el Barillo el Hispanio, ciu reage iela el sendo scribis informante. Mi ne sies ciu vi ricevis mian lastan messaggion pri la bedaurinda forpasso de nia comuna amico Dario Rodriguez. Mi diras tion, ĉar mi aŭskultis la lastan epizodon de Pola Retradio, kaj vi nenion komentis. Do mi ne scias, ĉu vi ne ricevis la informon. Koninte lin, mi certas, ke li estus ŝatinta la longan informon pri Teresa el Avilo, kiun vi elsendis. Nu, tio servu kiel interalie omaĝo al li, skribas Tonio. El coran dank, Antonio, pro la profunde por ni afflicte informo pri la forpasso de Dario Rodriguez. Oficiale informo pri tiu bedaurinda facto audigis antau la lettergesto, sed via supposo che la elsendo placius ancau al Dario, cae che ni tractu gin ciel apartan omagion al li, ciel al ni estas placia. De longe Dario ne plu commentis nien elsendoin, quelquoi ni tamen estis en la reta messaggia contacto. La lastan neforgeseblan rencontigion ni havis cun li dum la halto en Madrido revenante post la Havana uco. Sed kiel apartan adiavon mi proponas reusculti nian antaŭmikrofonan rencontigion cun Dario dum la neforgesebla congresso de EEU en Bilbao.
Mi unue volas kore danki pro tre granda helpo kiun vi fakte donas al nia redakcio kaj ankaŭ al la tuta programo pro la disvastigado kaj popularigado de niaj programoj tra diversaj listoj kaj mi estas kondinkita ke dank' al vi ni rikoltis multajn aŭskultantojn kvankam eble ne korespondantojn. Do unue koran dankon kaj kiam ni parolas pri la Esperanto-elsendoj mi ŝatus demandi vin. Kiam vi komencis aŭskulti?
Mi komencis aŭskulti polan radion en la jaro 1997. Tio estis tute, se vi permesas al mi rakonti la anekdoton. Tiu epoke mi aĉetis satelitan ricevilon por televido. Kaj kompreneble, kvankam mi ne konas multajn lingvojn, mi rigardis plurajn televidojn kaj interalie la elsendojn de la pola televido. Kiel oni scias, ĉiuj televidaj stacioj havas krome teletekston, en kiu oni anoncas plurajn en afero, en programa, en Caetiel Plus. Do, mi rigardis tiun de la Pola Radio, compreneble, por mi estis, ne comprenebla la linfo, sed tamen mi trafis sub pagion en la teletexto que concernas la Polan Exerlandan Radio. Caetie aperis con granda surpriso por mi la programo en Esperanto. Cai tiun samantagon mi aljustigis la satelitan ricevilon, cai mi comencis ausculti Polan Radio. Estas curiose, tio casi exacte la 6 januaro 1997. Cai juste la 6 januaro en Hispanio, estas kiel en aliaj landoj Sankta Nikolao, estas la tago de Epifanio de la Sankta Reĝo kiu adoris Jesuon, kaj en Hispanio estas kutimo disdoni donacojn al la infanoj, al la parencoj, al la amikoj. Do mi ne scias kial eble la ĉielo venis tiun inspiro kaj faris tiun belegan, mirindegan donacon aŭskulti Polan Radion en Esperanto.
Do koran dankon, ĉar fakte aŭdi tiujn vortojn estas por ni granda komplimento. Se vi tractas nin kiel tion belan epifanian donacon.
Donacon, yes.
Tio signifas ke vi jam kelkajn jarojn aŭskultas niajn programojn.
Jam dum 7 jaroj, sinsekve. Mi ne povas diri ĉiutage, sed almenaŭ 3 aŭ 4 fojojn en la semajno mi aŭskultis per la satelita ricevilo. Nun mi uzas la interreton, ĉar Pola Radio ŝanĝis el analoga al digita el sendo per satelito, kaj ankoraŭ mi ne havas digitan ricevilon. Sed per interreto mi ricevas ĝin bonege, kaj krome ĝi ofertas la eblecon aŭskulti la elsendon je kioma ajn horo.
Jes, tio estas vere granda avantaĝo. Sed mi ŝatus demandi vin fakte, kio kaŭzas ke vi fidelas al tiu programo?
Unue, ĉar temas pri Esperanta elsendo. Kaj due, ĉar la enhavo de la elsendoj, la programeroj estas ege variaj kaj interesaj. Do mi ne nur scias pri la pola kulturo, sed ankaŭ pri la vidindaĵoj, pri la eventoj, ekzemple tiu programero ĉiutaga en kiu oni legas resumon de famaj gazetoj kiel Gazeta Viborĉa, Respospolita, mi ne scias prononci tiuj, pardonu min. Do ili estas tre interesaj, ĉar estas tre bonaj polaj ĵurnalistoj, ekzemple tiu sinjoro Adam Michnik, li multe kunlaboras en fama hispana ĵurnalo El País. Mi legas liajn artikolojn kun granda intereso kaj tial mi multe chatas que en Pola Radio oni mencias resumoin de tiu jurnal en Gazeta Viborĉa, precipe, chuneli laboras, mi pensas.
Yes, li esas la chefredaktoro.
La chefredaktoro. Do, tio, multege plachas al mi, multege plachas. Kai nun, tiu turisma sekcio, tiu turisma programero, en que uni prescribas la vidindaĵojn, la lastan que un mi auscultis con granda intereso, esis la historio de Čestochova. Tiu afero, virgiu tute minescis que las vedoi invadis tiun parton de la lando, kaj ke la monaĥo i batalis kontra Willy. Tio estas vere interesa, tre instrua.
Koran dankon, ĉar fakte ni planis ĝin, sed ni tute ne sciis kia estos reago, kaj mi iomete timis, ke eble ĝi ne trovos tiom grandan intereson, ĉar kelkfoje ĝi iomete mallongigas alian ŝatatan programeron, Esperanto Ekspreso. Yes. Se tamen ili kunekzistas nun.
Jes, kompreneble. Ĉiuj aŭdantoj devas kompreni, ke estas tre limigita tempo, ĉar
estas
nur dudek kvin minutoj plus kvin minuta muzika ero, ĉu ne? Do oni devas kunpremi la programerojn, ĉu ne, porque ĉiuj eniru en tiun mallarĝan tempon, ĉu ne?
Ĉu fakte dum tiu ĉi periodo, kiam vi aŭskultas nian programon, viaj konoj pri Pollando iomete vastiĝis?
Jes, kompreneble, jes. Fakte, ekde kiam mi aŭskultas Polan Radion, mi havas ian vidon ĝeneralan pri Pollando multe pli larĝa, ĉar en Hispanio eble pro la malproksimeco oni ne tro multe informas pri polaj aferoj.
No, ankaŭ mi povas diri reciproke, ĉu ne, nur kiam estis tiuj tukiam. Estis tiuj tute apartaj eventoj, ĉu ne? Membriĝo en la Eŭropa Unio kaj komparo de Pollando al Hispanio. Jen estas iu referenco, iuj vizitoj, jes. Kulturaj aferoj en pli signifa grado. Sed tamen, kiam venis momento, kiam en nia programo ni citis tiun leteron komence de la jaro, lige kun la atencoj en Madrido, ĉu
ne? Jes, fakte, la influo de la atencoj rilate al la balotoj. Efektive, kelkaj pensis que la ŝanĝo de registaro en Hispanio estis kaŭzita de la atencoj, sed fakte oni povas diri tio ne estas vero. Fakte en Hispanio jam formiĝis opinio kontraŭa al la malnova registaro ekde la partopreno de Hispanio en la milito. milito en Irako. 90% de la hispana popolo estis contra la milita partopreno de Hispanio, sed la registaro tiama tute ne priatentis tiun opinion. Do, mi pensas que oni profitis la baloton por shangi la registaron, char la publica opinio estis tute contraue al tiu milita partopreno. Cai la nona registaro reprenis la trupo en el Irako, un grande aplaudo de la plimulto de la hispana loĝantaro.
Compreneble con vai vocioi en la lando e kiui fidelas alla alianzanei devontigioi ni diru tia maniere. Sed fakte mancas tiu reciproca cono de lando kiui estas iom laŭ la grandezo similaj, kaj eble ankaŭ estas simila situacio compare alla momento kiam Hispanio fariĝis membro de la Unio.
Yes.
Do tio estas iuj referencoj. Sed ni reiru al nia programo. Kio krom turismo interesas vin, krom tra rigardoj? Ĉu vi havas iujn ideojn kiamaniere riĉigi aŭ variigi nian programon?
Mi pensas ke estas vere malfacile pliriĉigi kaj plibonigi la programon. Ili estas perfektaj por mia opinio. Ili estas belegaj kaj nur mi povus diri eble kelkfoje oni pensas estas tro mallonga, ĉu ne eble ĝi povus esti iomete pli longa elsendo, sed oni komprenas ke la eksterlanda pola radio oni devas elsendi en diversaj lingvoj, kaj kompreneble la hortabelo postulas ke por Esperanto estu nur duonhoro, sed estas duonhoro plej bone profitita.
Koran dankon pro tiuj ĉi rimarkoj, kaj kompreneble ĉiam ni atendas tiujn rimarkojn. Por mi estas ankoraŭ foje, mi ŝatus tute aparte substreki bona okazo por danki al vi ankoraŭ foje, ne nur pro tio ke vi aŭskultas, ne nur pro tio ke jen kaj jen ni ricevas ne tro ofte viajn opiniojn, sed ankaŭ ke vi disvastigas la konon pri nia programo inter la hispanlingvaj.
Ne nur en la hispanlingva, ĉar mi disvastigas la programo, mi se vas via in programma in per interreto la resumon che se mainan kai mi disendas copias gin alla hispana forumo anca o alla cataluna kai anca o alla internazia forumo sot cultura esperanto
giuste che prave kai protio mi tutta a parte volas core danti al vi gran danke Dario
ne danke de Barbara.
Finiĝas nia elsendo, finiĝas la tuta vendreda Esperanto programo. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj. Anticipan dankon pro viaj opinioj kaj komentoj, pro via sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-strekoto. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la raŭdo, la plej proksiman mardon.